Tartean jartzen gara hementxe zebrabide honetan erakusketei begira eta erakusketa horien berri gure gurera Ana Revueltak ekartzen digu telefonoz bestaldean izan ohi dugun Anak. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Ondo esan beharko, hemen gai biziarekin behintzat, ezta?
Bai.
Arratsaldean erdilotan gabiltzala eta, bueno, ba, gai bizigarri batekin hobeto ezin esan.
Hori da.
Bizigarriak izeneko erakusketari buruz, hitz egingo diguzulako Tabakaleran baedaitan dagoen erakusketa bat, eta, bueno, Tabakalerakin berarekin ere, harreman estua duena, hau da, eraikinarekin, edo eraikinak bai. Lehen izan zuen funtzioarekin harreman estua duena, ez da?
Bai, hori da. Piskatortik abiatu da proiektuare bai, eh? Hori, igual kontatuko izu pixka bat nondi datorren, bueno, ba, ikerketa lan hau, eta horrekin lotuta, ba, ikerketa lanaren parte den erakusketari buruz ere kontatuko izu pixka bat, bale? Orduan, bueno, zuk esan ezin bezala, ba, bizigarriak, ez, hori da, oraintxe dagoen erakusketaren izenburua, bizigarriak, zirkulazioa eta euforia da izenburua, ez? Eta, bueno, zehazki, proiektu, oza, erakusketa hau egin alizateko, bi urtetako lana egonda atzetik, oza, azken finean izan da, ba, bueno, ba, proiektu luze bat, eta jarduera ezberdinak izan dituen proiektua, eta hoien barruan ere erakusketa bat kokatzen da, ez? Eta gauza guztiekin landuna izan den gaia, izan da pixka, ba, bizigarrien inguruko irakurketa kritiko bat, nolabait esateko.
Bai.
Eta kasu honetan, ba, bueno, ba, Tabakaleratik martxan jarri zen ikerketa hau bizigarrien inguruan, bizigarri batzuen inguruan, konkretua dena, direla ba, tabakoa, kakaoa, azukrea eta kafea. Bai? Eta, ba, bueno, ba, elburua zan, bai alde batetik, ba, pixka bat Tabakalerak berak, pues, bueno, bere historiari begiratu, beste begiratu bat emateko intentzioa zegoen, alde batetik, ez? Tabakalera, tabako fabrika bat izan zelako, gaur egun kultur zentro bat, eta, bueno, pixkat horri, bueno, artetik ere bai, iragan horretara begira bat botatzea.
Hori da.
Eta bestetik, ba, bueno, ba, Tabakalera gaur egun, ba, kultura garaikide zentrua izan nahi duen hortan, ba, baita ere, ba, bueno, ba, gure, behintzat, mendebaldeko kultura garaikidean, erroak, edo, bueno, pentsamendu garaikidea, edo jendarte garaikide honen erroak ere bai, ba, aztertzeko helburua izan du proiektu honek, ez? Orduan orain ulertuko da, hobeto esaten ari naizen hau.
Hori da.
Azkenean ikerketa honen tesia, tesiaren oinarria da, ba, ulertzea, mendebaldeko jendarte modernoa eta ondorioz ere garaikidea pixkat oinarritu zala, ba, da denodakigun bezala, ba, kolonialismoan, ez?
Bai.
Osa, kolonialismoari eskerrez, ba, horre sortu zen aberastasun eta botere harreman hoiei esker, ba, batzu, ba, planetaren parte batzu, ba, bide bat hartu dutela eta beste batzuk beste bat, ez? Eta hor, desoreka bat sortu zela, ez? Eta, konkretuki, ba, lau sustantzia hauei begiratzen badiegu baitaren, ba, ikusi dezakegu, ba, hoietan oinarritu zela baita ere, bai aberastasuna, eta bai, ba, bueno, ba, moderno bezala edo garaikide bezala ulertzen dugun jendartearen sorrera, ez? Azken finean, ba, bueno, ba, kafea, osea, Ameriketatik ekarri zen, bai, azukrea, kafea, kakaoa eta tabakoa, ez? Lau sustantzia horiek, eta gero izango dira, ba, guztiz funtzezkoa, ba, gure bizitza eta gure bizimodua ulertzeko gaur egun, ez? Alde batetik, adibide bat jartzearren, ez? Ba, alde batetik nola kafea beharrezkoa izan den, ba, industrializazio guztian eta pertsonen errendimendua edo
bai.
Sustatzeko, edo inkluso ordutegi batzuk zehazteko, ez? Osa, ordutegien sistema asmatzeko baita ere, ez? Ba,
bai.
Kafea bera da, ba, beste teknologia bat bezala, ez? Kasi makinaria guztiotan. Edo azukrea bera, ba, bai negozio gisa, baina baitaren bueno, ba, estimulante bezala, ez, bakigu oso beharrezkoa dela, ba, bueno, pues, berriz ere bai industriaren eta merkatuaren errendimendu hortarako, ez. Eta bestalde batetik, ba, bai kafea eta bai tabakoa, ba, baitaren nola izan diren, bueno, klase guztietan presente egon dira, baina nola baitere, ba, burgesiaren karakterizazio bat, ba, bai da kafearen ideia, eta erretzearena, eta plazerrarekin lotzea, eta pixka eta beraztasun puntu bat ere bazukan horrek, ez? Ba, garai batean batez ere, ez? Orduan, elementu guzti hauekin, ba, bi urteetan zehar, mintegi, itzaldi, mainguru eta jarduera ezberdinen bidez, saiatu izan dira, ba, bueno, ba, azterketa bat egiten, eta ulertzen, esan dudan guzti hau, ba, nola lau bizigarri hauekin, hauei esker, edo, eta lau bizigarri hauen ustiaketari esker, ba, mendebaldea da gaur egun den bezalakoa. Ez, pixka bat hori izango litzateke tesia edo,
bai.
Edo gaia.
Bai, nola etxere garrantzia, ez, geu bizigarri hauei ematen zaien garrantzia geure izartean axalekoa askotan bada ere, benetan ze oinarri sakona duen geure gaur egungo mundu ikuskera, mundu izaeran eta batez ere desberdintasunean.
Bai. Bai, eta oso interesgarria da hori esaten zunarekin, ba nola ba makro mugimenduak edo makroekonomia edo politika internazionala edo en fin mundua ulertzeko ere bai balio digun, ba jun eta ez balurretik jaiotzen diren lau bizigarri hauei begiratzea, ez? Eta gauza ustezko, osea, ustez txikia diren gauzekin edo oso normalizatuak edo kasi matutela daukatela garrantzirik edo behintzat ez daukatela eragin politikorik eta aldiz ba nola, bueno, ba oso pentsatuta egon den, oso monopolizatuta baita ere, eta bueno, horrek kafe bat hartzeak, ez, azukreakin, zigarro bat erretzen duen bitartzean, edo kolako bat edo delakoa, ba, ba zer, bueno, nondik datorren guzti horrek, eta zer egin daukan, ez, ba, gure bizitzetan, eta beste batzuen bizitzetan, ez, oza, pixka bat hori da tesia.
Hori dela tesia, erakusketa, bai. Ja martxan, esan bezala, bizigarriak, zirkulazio eta euforiaz bizen buruarekin.
Hori da. Orduan, erakusketa oraintzen ba, ireki berri, eta ongo da ikusgai ekainera arte. Bai? Eta, bueno, ba, erakusketa honetan kapa ezberdina daude, ja abisatzen dizuet ez dela erakusketa erresa. Bueno, ez da erresa, zan nahi dut, igual denbora de xente eskatzen dula, ez dut esan nahi ez galenik kapazak ulertzeko, baina ia ez dela momentuan ikusten den erakusketa bat, pixka denbora eskatzen dula. Ze bertan badaude, bueno, ba, alde batetik badaude arte lanak, ez, ba, bisualagoak izan daitezkena, baina baita ere dago dokumentazio ugari. Ze erakusketan bertan, aretoetan jasotzen dira baita ere, ba, bi urte hauetan egindako mintegi guzti horien informazioa, daude ba, audioak, emaien guruen grabazioak, ez nahi, norberak erabaki dezakela baita ere, ba, bueno, ba, ezakit, 40 minutu eskaini erakusketa ikusteari edo aldiz arratsalde oso bat, ez? Eta,
bai.
Edo egun desente baita ere. Izan daiteke, segun ze mailatan sakondu nahi dugun, ba, hortxe aukera ere bai, ez? Baina, bueno, nik gaur kiskat kontatuko dizuet, ba, bertan dauden pare bat pieza, bai, eta, ba, bueno, ba, etortzen baldin bazarete, ba, ikusteko ere bai, ze lektura kapa egon daitezken. Vale, erakusketa hontan.
Ados, goazen piezei begiratu bat ematera.
Bai.
Pare bat aipatu duzu, lehenengoa,
bai.
Zein aipatuko diguzu?
Ba, bueno, adibidez, bueno, bat niri oso interesgarria irutu zaidana, egilea, bueno, bi pertsonen artean egindako pieza bada, piezaren izenburua itzen begiratu behar dut, porque oso luzea da, bueno, es que gaina ingles ez dago, ingot nere itzulpena, ¿vale?
Ados.
Ya, bueno. Da, deabruak gau eskola bat irekitzen du, eta erakusten digu arrakasta edo galeraren sekretuak zeintzuk diren. Vale, osa hori imaginatu inglesez, gala.
Vale.
The devil opens a night school, to teach the secrets of success and failure, olako zer esan.
Ados, hemen ingelesetik euskarara itzultzen ikasiak gau deia, honezkero, beste lagun batzuk.
Orduan, bueno, egilea dira Inez Dugiak eta John Barker, Eta kasu hontan planteatzen dutena da, bueno, ikusentzunezko moduko bat, da, erdi, ematen du kasi pelikula bat izango balitu bezala, otamar minutuko iraupena daukana, eta oso interesgarria, porque bai egiten du, bueno, ba, heroinari buruzko metafora bat balitz bezala, ez? Edo, heroinari buruz hitz egiten du, baina ez oso argi hitz egin gabe, ez? Heroinari buruz, baina, bueno, pixkate, ba, nola drogen erabilerari buruz, eta nola droga batzuk lotzen diren elitearekin eta arrakastarekin, eta beste batzuk, ba, pobreziarekin eta desastre, oza, ez dakit, galerarekin,
galerarekin, bai, hori da, bai. Galtzaileen drogak eta irabazleen drogak.
Hori da, holako zer ez, eta edo modan daudenak eta luzerrenak bienak, ez? Hori da,
bai.
Eta, bueno, oso interesgarria ze dauka umore puntu bat ere bai, eta benetan gomendatzen dizuet, eta etorri eta ikusteko osorik, adibidez, pieza hori interesgarria iruditzen zaitu oso. Eta gero bestetik, bueno, gauza bat ez duan aipatu, bigarren pieza honi buruzin baino lehen aipatuko dizuet, erakusketa ikusteko, baudela, bueno, ba, dokumentu ezberdinak, ez? Aldatetik daude, dokumentazioa esan dudana, bai itzaldiak, edo mapak, edo audioak, edo lakauzak. Bestalde daude, artelan batzuk jadanik existitzen zirenak, lehenagotik, eta bestalde, daude beste pieza batzuk, ba, komisarioak espreski eskatu diena ba, artista batzuei, ez? Osa, espreski egina daudenak erakusketa ontarak. Orduan hor, nahazten dira, ba, denbora ezberdinak eta objektu ezberdinak, ez? Kasu honetan. Orduan, jadanik existitzen ziren pieza hoienen artean, ba, komisarioak aukeratu du Oteizaren pieza pare bat, baitare daude Nikolas Lekuona, Tamaru Jamaio, eta, bueno, ba, pizkate abanguardietan bueno, oso paper interesgarria eta importante aukizuten artisten ere badago, baina aipatzea gati, pues, pizkate bertakoa dena, Oteiza aipatuko dizut. Eta, bueno, niri oso bitxia iruditu zait, ze badauka pare bat esan dudan bezala, eta bat eskultura bada, ba, tipo Oteizaren geometria eta abstrakzioa eta hori bere ala rekonozitu dezakeguna, baina badago beste objektu bat oso bitxia, eta da, ba, Oteizak asmatuzun pipa bat, errezeko pipa bat.
Ara.
Bai, ni ketnokin, eta izan da pixka deskurrimentua ere bai honekin. Eta, orduan, bueno, ba, hemen erakusketa baldin bazatozte, ba, ikusi alko ezue, bai pipa hori diseinatzeko zirriborroak edo bozetuak, eta baita ere, ba, pipa bera, ez? Eta, bueno, kontua da, berezia da, ze, berak Oteizak esatuzun, ba, pipa guztia zebela gaizkinak. Osea, tabakoa, eske kaunik ez dinu izerre pipan, eh? Baina ulertzen duena gatik, tabakoa jartzen zentokia eta sua ematen zentokia berdina, osea, como que kean azten zala bezala, eh? Eta berak proposatzen du pipa bat, nun tabakoa dagoen toki batean, baina sua dagoen beste nun baiten, okea...
bai, erre leku batean eta bai. Bai.
Oida.
Uste dut badaki dela nola izan daiteken nik ere, baina bueno.
Berak deitzen dio, a ber, hemen didaukat, pipa invertida, bauka izen burua, bai? Eta orduan berak asmatzen du, beste erretzeko sistema bat, eta orduan hortz ikusi dezakezue, ba, bueno, beste bere proposamen beste pipa bat, ez? Adibidez. Orduan, zuek ikusteko ere bai, baudela pieza ezberdinak, denek badaukate lotura nola bait aipatu dudan tesionekin, batzuk baita ere baude mapak adibidez, ba, kolonialismo garaian ere, ba, nola ibilbide konkretu batzuk markatzen zituzten mapak, eta horre ere bai jasotzen da, pues, zeren bila zikoazten ez, kezi, espezia, kurrea, oza, bueno, enfin, gauza ezberdinak. Eta gero, arte piezei dagokienez, ba, beti bezala, jakin ere bai, ba, bueno, arte garaikide erakusketa badela, orduan bat dugu, ba, topatu dezakegula bai marrazkia, baina baita ere instalazioa, soinua, eskulturak, bideoak, oza, pizka bat ere bai, zuek prestetorri, ba, gauza oso ezberdinak ikusteko, hori ere kasu beharra dakat.
Bale, ba. Ba, hortxe dugu aukera. Bi aipatu dizkiguzu, bi pieza, besteak, bueno, ikusiko ditugu, bertara joan da, ze, bueno, beste batzuk gehiago ere badirela. Esan duzu, ekainera bitartean izango dela erakusketa, gero, erakusketaren bitartean beste hainbat ekimen ereta izango dira, itzaldi eta alako kontu desente, ez da?
Bai, egia esan, bastante gauza daude, bai. Osa, badaude itzaldi batzuk, pixka bat, bueno, eske justo daude marrazki batzuk ere bai erakusketan, Ramoni Cajal medikuanak, ze berak ere, ba, sistema nerviosoari buruz, antza kriston, bueno, de bere deskubrimenduak, edo bere ekarpenak, ba, kriston irautza suposatu zuten, eta erakusketara ekarri ditu komisarioak, bere marrazki batzuk, sistema nerviosoarenak, lotuta ba, pizka bat nola bizigarriek ere ba, gure biologian, gure gorputzetan ba, transformazio bat egiten diguten, ez? Eta eraldatu egiten diguten, orduan horri buruz hitz egiteko bere marrazki batzuk ekarri ditu. Eta orduan, bera dagoenez erakusketan, Ramoni Cajalau, dagongo da itzaldi bat bere ekarpenari buruz, bai, erakusketa irauten duen bitartean. Eta gero, aipatzeko beste programa bitxia eta interesgarria, hau martxoaren 12an izango da, igandeakin, arratsaldez, eta Musua da mezua, da performance honen izen burua, pizka sorpresa izan behar du, osasun zuek egin kontatu, bai, bueno, bai, oso performance parte hartzailea dala, eta lotura ukiko du, apizkat, gozoarekin, azukrearekin esperimentatzeko, sukaldaritza ekipo batekin prestatuta dago, eta lotuta egongo da, apizkat, ahoa eta gustoa edo, ez, horrekin esperimentatzeko, ba, performance bat izango da, ustute, musuak emango direla, gauza jan, olako gauzak, osake, bueno.
Bueno.
Ez zer gehiago esan gabe, baino,
gombiatena
luzatuta zehoz.
Amua botata, martxoaren 12ako, esan bezala. Hori esek, ba, ana, gero gehiago ere badaude, hainbat, kearen politikak izena duten hainbat, gauza apirilean, maiatzean bertan ere, baita nondi dator zure gosaria izeneko itzaldi bat, bueno, aholkatzen dizuen nik neuk ere, joatea bertara bai, eta baita webgunean ere begiratu, tabakalaren webgunean begiratu, eta bertan ikustea. Ana, hori esek aipatzekoak ez da, ez dakit beste zer duzun aipatzeko.
Gaurko zonaino.
Konforme, ba, mendik hilabete aldera edo tarte batean, izango dugu berriz ere hitz egiteko aukera. Eskerrik asko?
Oso, no? Bai, zuei, laizte garte.
Bueno, aio.